Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бу карман, күн ичинде болгон урунтуу окуяларга Азаттыктын кабарчылары алдыда кеңири кайрылып айтып берет. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгондор аймактардагы телеканалдарда дебаттарга чыга баштады. Бул жолу талапкерлер программаларында эмнеге басым жасоодо?
Бул жерге элге конкреттүү бир программаларын тааныштырганда жакшы болот эле. Ошол жерге барганда кандай мыйзамдарды жазышат? Бирок бул боюнча азыр мен эч бир кандидаттан уга албай атам.
Орусиянын Украинадагы турак үйгө урган соккуларынан 10 көп адам каза болду. Аларда орус бийлиги Украина армиясын атакамс ракеталар менен аткылады деп күнөөлөдү. Кыргызстанда сасык тумоо болуп бейтапканада жаткандардын саны өсүүдө. Дарыгерлер бул оорунун пандемияга тез алдырган аа түрү каттала баштаганын айтышты.
Тамак ооруп, баштарын көтөрө албай эле жаткалып атышат.
Уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылык менен баштайбыз. Испания Орусиянын баскынчылыгына каршы туруу үчүн Украинага 615 миллион евролук жаңы аскердик жардам пакетин берет. Бул тууралуу шейшембиде Испаниянын премьер-министри Педро Санчес Мадридде Украин президенти Владимир Зеленский менен бирге өткөн маалымат жыйында билдирди. Санчестин билдиришинче, Испания Киевке берилчү жардамдын пакетин бир ай ичинде бекитип берет. Бериле турган каражаттын 400 миллиону курал жарак сатып алууга жумшалат. Анын ичинде 100 миллион евро евробиримдик өлкөлөрүнүн АКШдан Украинага курал жарак сатып алуусун караган демилгенин алкагында жеткирүүгө жумшалат. Мындан сырткары Испания Европалык сейф программасы аркылуу 215 миллион евро бөлөт. Бул радар жана дронго каршы жабдууларды сатып алуу үчүн жумшалары айтылды. Энергетика министри Талайбек Ибраев өлкөдө энергетикалык таңкыстык болбой турганын билдирди. Бул тууралуу министр өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал Кыргызстан кышкысын электр энергиясын кошуна өлкөлөрдөн 3 сомдон сатып алып, элге 1 сом 37 тыйындан берип жатканын белгилеген. Министр ортодогу айырманы Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы төлөй турганын жазып, элди жарыкты үнөмдөөгө чакырды. Эмдиги жылы карыздан толук кутулабыз, кирешеге чыга албайбыз деп жазды Ибраев. Быйыл токтогул суу сактагычында суу аз топтолуп, электр жарыгын колдонууга чектөөлөр коюлду. Ноябрдын башынан тартып Кыргызстанда калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Ош облусунун Алай районунда жол кырсыгы катталып, 17 жаштагы окуучу окуя болгон жерде каза болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын облустук бөлүмүнөн билдиришкендей, Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны 2009 жылы туулган өспүрүм айдап бараткан. Ал рульду башкара албай 19 метрлик сайга түшүп кеткен. Унаадагы 16-17 жаштагы 3 өспүрүм жараат алып, райондук ооруканага жаткырылды. Аталган башкармалыктын маалыматына караганда, быйыл 10 айда Кыргызстанда 7400 ашуун жол кырсыгы катталып, 752 киши каза болду. Бул былтыркы жылдын ушул убактысына караганда 30% көп. Октябрдын соңунда Ош облусунун Алай районунда 2 күн ичинде удаа жол кырсыктары катталып, кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылган. Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Сапардын алкагында өлкө жетекчилиги менен жолугушуулар, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен сүйлөшүүлөр өтөт. Министрликтен билдиргендей, жолугушууларда тышкы жана учурдагы кызматташтык маселелерин талкуулоо үчүн стратегиялык диалогдун биринчи жыйыны өтөт. Жолугушуунун жыйынтыгында өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат деп күтүлүүдө. Ван И Кыргызстандан кийин Өзбекстан Казакстанга барат деп күтүлүүдө. АКШнын атайын чабарманы Стивен Уиткоф шаршемби күнү Түркияга барат. Ал жактан Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугары күтүлүүдө. Бул тууралуу Reuters агенттиги 18 ноябрда өз булактарына таянып билдирди. Сапар тууралуу расмий маалымат айтыла элек, араб маалымат каражаттары дагы сапар тууралуу өз булактарына таянып жазып чыгышты. Бир күн мурда Владимир Зеленский 19 ноябрда Түркияга бара турганы белгилүү болгон. Бул тууралуу ал өзү жазып, сапардын максаты Орусия менен тынчтык келишимин сүйлөшүүлөрдү активдештирүү экенин белгилеген. Согушту токтотуу үчүн колубуздан келгендин баарын кылуу Украинанын башкы приоритети деп жазган Зеленский. Украин президенти Уитков менен Түркиянын кайсыл жагында жолугары жана андан башка дагы кимдер менен жолугушу болоору азырынча айтыла элек. Өткөн аптада Түркияда туткундарды алмаштыруу боюнча кыйыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгилүү болгон. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Орусия Украинадан сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экени тууралуу билдирүү ала элек. Ал Түркияда 19 ноябрдагы сүйлөшүүлөргө орусиялык өкүл катышпай турганын белгилеген. Польша темир жолдогу жардырууну Орусиянын атайын кызматы жасаганын билдирди. Польшанын бийликтери темир жолдун бузулушуна тиешеси бар эки шектүүнү аныктады. Тергөө муну диверсия деп баалап жатат. Польшанын премьер-министри Дональд Тусктун айтымында алар орус чалын кызматтарынын тапшырмаларын аткарып жүргөн украин жарандары болушу ыктымал. Тусктун белгилешинче шектүүлөр Польшадан Беларуска чыгып кетишкен, алардын ысымдары аталган жок, бирок алардын бирөө Украинада диверсия үчүн соттолгон белгилүү болду. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков шейшембиде комментарий берип, учурда болуп жаткан гибриддик жана түз согуштун бардык көрүнүштөрүнө Орусияны айыптап жатышканын айтты. Туск 17 ноябрда социалдык тармакка жазган билдирүүсүндө жардыруу бир күн мурун Варшавадан чыгыш тарапта жайгашкан Люблин шаарындагы темир жол тилкесинде Украин чек арасынын болжол менен 100 чакырым алыста болгонун билдирген. Кыргызстандык таанымал рэпер Бакырды Орусиянын аймагына киргизбей коюшту. Бул тууралуу ал социалдык тармактардагы баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында 17 ноябрда командасы менен бирге Орусиянын бир нече аймагында концерттик тур уюштуруу үчүн Москванын Шереметьево аэропортуна учуп барган. Ал жерде орус чек арачылары башкаларды өлкө аймагына киргизип, рэперди 3 сааттан ашык эч себепсиз кармап турушкан. Андан соң Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынганын кабарлашкан. Рэпер Орусиядагы көрөрмандарынан кечирим сурап, учурда юристтер менен бирге соңку жагдайды тактоого аракет кылып жатканын кошумчалады. Бакыр Борбор Азиянын бир нече өлкөсүндө таанымал рэпер, буга чейин кыргыз жарандары Орусиянын аймагына кире албай калган учурлар катталып келген.
Рахмат сизге Канымгүл, башка да жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан кирип окуй аласыз угарман, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларына да баш багып туруңуз. Программабызды жергиликтүү баяндар менен баштайбыз. Шайлоо алдында Борбордук шайлоо комиссиясына үгүт иштеринин жол жоболорун бузду делген 90 ашык кайрылуу түштү. Ичинен 30 субъектке айып пул салынып, жалпы 300 миңге жакын акча өндүрүлгөн. Дагы 2 талапкер добуш сатып алууга шектелип, БШК аларга карата кылмыш ишин козгоого макулдугун берди. Келерки аптанын соңунда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Үгүт иштеринин жүрүшүндөгү соңку көрүнүштөр тууралуу кесиптешим Наргиза Айсекова айтып берет.
В WhatsApp группе Шерине, это Шериная группа, оказывается, соседи, 7 человек находятся в этой группе.
Добуш сатып алуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясында дагы бир талапкердин иши каралды. Номер 26 округдан аттанып жаткан талапкерге үгүтчүсүнүн Шерине деген WhatsApp группадагы кыймыл аракетинен улам эскертүү берилди.
Ал Шерине группа боюнча укук коргоо органдары текшерген, бирок добуш сатып алган факты жок, бирок баягы кандай десем аракеттер болгон дегендей кылып, анан алар укук жаза кодексинин талаптарына ылайык келбейт, бирок шайлоо мыйзамдары боюнча сиздер чара көрсөңүздөр болот деп жиберген. Ал талапкердин үгүтчүсү өздөрүнүн бир WhatsApp группасында чакырган экен, ошо кошуналарын, ошо группадагыларды келгиле, ушул талапкерге добуш берели, барып тиги чайын тамагын ичип эс алып келели дегендей кылыпчы, ошо добуш берсеңер өтүп кетсе деп. Анан бул дагы ошо бир добуш сатып алуунун бир элементтери деп биз Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш берип атабыз, ошо талапкерге эскертүү берүү жагын.
Дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы жумушчу топко үгүт маалындагы эреже бузуулар боюнча 90 ашык кайрылуу түшкөн. Үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жоболорун көзөмөлдөй турган жумушчу топ 30 субъектке чара көрүү чечимин чыгарган.
Жалпы 30 ушул айып пул салуу боюнча бузуулар кодексинин негизинде айып пул салуу боюнча 30 субъектке, бул үчөөсү массалык маалымат каражаттары, калгандары шайлоо процессинин катышуучулары, талапкерлер, талапкерлердин өкүлдөрү, шайлоочуларга ушундай айып пулдар салынды. Жалпы суммасы 300 миңге жакын, 295 миңден ашуун ушул акча каражаттары боюнча салынды жана алар тиешелүү ыйгарым уктуу кызмат адамы аркылуу протоколдор түзүлдү. Бүгүнкү күнгө чейин добуштарды сатып алуу боюнча 2 кайрылуу келип түшкөн, ушул 2 факт боюнча кайрылуу келип түшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы ошо кылмыш ишин козгоо боюнча дагы өзүнүн ал талапкерлерге макулдуктарын берүү боюнча чечимдерди чыгарган.
Дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Талдоочулар бул ирет үгүт иштери өтө солгун жүрүп жатканын белгилеп, мунун себебин саясий өнөктүктүн өтө чукул уюштурулушуна жана үгүткө кыска мөөнөт берилишине байланыштырып жатышат. Мындан тышкары талапкерлер өлкөдөгү саясий кырдаалдан улам өздөрүн чектеп жатканын белгилешет.
Бизде деген саясий абал деген кандай? Бул жерде көпчүлүгү баягы талапкерлерге же башка саясий оппоненттерге, саясатчыларга иш козголгон, түрмөгө отургандар бар. Ошондуктан бул жерде талапкерлерде деле өзүн өзү цензуралоосу бар. Албетте, ошондуктан мындай бир курч маселелер азыркы мына мисалы көйгөйлөр болуп атпайбы? Свет өчүрүп атат, эмне үчүн талапкерлер үн катпайт деген бир нааразы болуп атат. А бирок биз деген түшүнүшүбүз керек, ар бир талапкерлер деле ошол коркуп куруч маселелерди көтөрсө алар деген баягы камап коебу же иш козгойбу деп үн катпайт атат.
Дейт шайлоо процесстери боюнча эксперт Динара Ашурахунова. Ал тапта жогорку сотко талапкерлер милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билиши керектигин талап кылган жарандын арызы түштү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов депутаттыкка аттанып жаткан талапкерлер кыргыз тилин билүүсү шарт экенин белгилеп, ошол эле маалда алардан кыргыз тилинен тест өттү деген сертификат талап кылынбай турганын кошумчалады.
Жан жолжо болсун, өкмөт министрлер кабинети аныктайт деген, ал жол жобону бизге министрлер кабинети аныктап берген эмес. Бирок мыйзамда ал жол жобо мисалы токтом аркылуу болушу мүмкүн, бир буйрук аркылуу болушу мүмкүн, же бир жобо аркылуу болушу мүмкүн. Бирок мыйзам, конституциялык мыйзам жогору турат. Конституциялык мыйзамда мамлекеттик тилди билүүсү деген норма турат.
Үстүбүздөгү жылдын 25-сентябрында Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатып, президент парламентке кезексиз шайлоону 30-ноябрга дайындаган. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча өлкөдө 30 округ түзүлгөн. Ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. 10-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталып, жалпы 467 талапкер саясий өнүктүккө расмий аттанган. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кесиптешим Наргиз Асекова баяндаган теманын видео версиясын бүгүн Азаттыкта программасынан YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Ушул эле теманы улай Кыргызстандын аймактарындагы жергиликтүү телеканалдарда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоого дебаттар башталды. Ар бир округдан талапкер болгондор кезек-кезеги менен чыгып, программалар менен тааныштырышат. Бул жолу тарапкерлер программаларында эмнеге басым жасоодо? Өлкөдөгү энергетикалык кырдаал, баалардын кымбатташына байланыштуу пикирин айтып жатышабы? Шайлоочулар алардын кандай критерий менен тандашат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан шайлоого теле дебаттар башталды. Жергиликтүү телеканалдарда талапкерлер кезек-кезеги менен чыгып, шайлоочулардын ээлегинен өтөт. Баткенде мурда талапкерлерге эң көп берилген суроо чек ара маселеси болчу. Бул жолу тургундардын кандай суроолору бар?
Менин атым Назгүл, менин 3 эле суроом бар. Биринчиси олуттуу маселе десем болот, свет маселесин кантип чечип беришет экен. Экинчиден ушу сапаттуу билим берүү. Билим берүүбүздү дагы кантип өнүктүрсөк болот? Тамак аштын кескин түрдө көтөрүлүп кетиши. Ошол балаларды кандай кылганда туруктуу сактап бере алаттар? Ошол 3 суроом бар.
Менин атым Жайнагүл. Биринчиден айылдагы жаштардын миграция маселесин кантип чечип беришет? Экинчиден байткенде таза суу маселеси кандай чечип беришет?
Бааларын кымбаттаганы, светин тартыш болуп жатканы боюнча кандай кылышат? Эч кимиси мындай бир программасында элге айтышкан жок.
Жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков болсо, бул жолу талапкерлер мурдагыдай жол салам, көпүрө курам деген убададан кетип, шайлоочунун үнүн жеткирем деген риторикага басым жасоодо дейт.
Бул жолку шайлоо мындай сууз жана кызыксыз өтүп аткандай болуп атат да, себеби депутаттар мурдагыдай сиздин көчөгүзгө шагыл төгүп берем, трансформаторуңузду коюп берем, же болбосо сууңузду алып келип берем дей албай калышты. Бул албетте жанагы президенттин кайрылуусунан кийин. Азыр болсо кандидаттар ошол эле маселелерди бирок мен өзүм аткарам дей албайт. Аны Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровко, жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирип барганга мен сиздерге убада берем. Бирок анда дагы депутат болуп шайлансам деп атышат да. Эми бул үгүтүштөрү канчалык деңгээлде ошол тургундарга таасир этет, аны мен билбеймин. Бирок бул кайрылууларды ошол жергиликтүү тургундар эле социалдык тармактар аркылуу жогору бийлик жака жеткирип атат. Бул жерге элге конкреттүү бир программаларын тааныштырганда жакшы болот эле. Ошол жерге барганда кандай мыйзамдарды жазышат? Кандай мыйзамдар бүгүнкү күндө кандидаттын аймагында көйгөйлүү маселелерди чечет? Бирок бул боюнча азыр мен эч бир кандидаттан уга албай атам. Бул албетте өкүнүчтүү.
Шайлоонун үгүт иштерине аралашып жүргөн жергиликтүү тургун Турсунали Төлөмүшов аймактын шайлоо комиссиясы уюштуруп жаткан жалпы жолугушууларга эл дагы, талапкерлер дагы келбей жатканын айтып берди.
Ушул бүгүнкү күнү эң бир көйгөйлүү маселе, мисалы үчүн номер 2 шайлоо округунан 14 талапкер жогорку кеңештин депутатына талапкер болуп катталган болсо, ошолордун Борбордук шайлоо округу уюштурган жолугушууларга болгону 6-7 талапкер гана келип атат да. А калган талапкерлер эл алдына келбей коюп атат. Ушул талапкерлер да келсе болбойт беле, биз менен жолугушса болбойт беле, биз ошолордун ичинен татыктуусун тандашыбыз керек эле да. Эмне үчүн бул талапкерлер эл алдына келбей атат? Экинчиден, алардын келбегендиги себебинен элде да андай кызыкчылык кетип калыптыр да. Талапкерлер жок болсо элде эле келгиси келбей атат да. Элдин маанай көтөрүлөт эле. Элдин бийликке ишеними жакшы болот эле. Элдин депутаттарга ишеними жакшы болот эле да.
Талапкерлер айылдарды кыдырса, үгүтчүлөрү үйүмө үй эшик кагууда. Ошентсе деле талапкерлердин көбүн көрө элекпиз дегендер бар.
Азырынча бул депутаттардын, талапкерлердин только ошо көчөлөрдө илинип турган сүрөттөрү, картинкаларын эле көрүп атабыз. Анан кандай программада кандай иштешет, ол жөнүндө кеңири маалымат ала элекмин.
Жалпысынан менин билишим боюнча 17 депутат бар экен талапкер. Бүт баары менен таанышып чыга элекмин, бирок арасынан кызыккандарды карап жатам.
Азыр талапкерлер жөнүндө ар жактан эле угуп атабыз, толук маалымат жок.
Ушу тапта талапкерлер социалдык тармактарда дагы активдүү үгүт кылууда. Баткен облусунун аймагы 2 округка бөлүнгөн. Биринде 17 талапкер болсо, экинчи округта 14 талапкер ат салышууда. Бул деген бир мандатка 5 киши талапкер болуп жатат деген кеп. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын угарманы, сиз бизди түз эфирде тыңдап жатасыз. Башка да жаңылыктардын, баяндардын, макалалардын толук жаңыртылган версиясын Азаттыктын сайтынан таба аласыз. Эми күн ичинде болгон окуялардан урунтуу айтсак. Энергетика министри Талыбек Ибраев өлкөдө энергетикалык таңкыстык болбой турганын өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал Кыргызстан тышка кышкысын электр энергиясын кошуна өлкөлөрдөн 3 сомдон сатып алып, элге 1 сом 37 тыйындан берип жатканын белгилеген. Кыргызстандык рэпер Бакыр Орусиянын аймагына киргизбей коюшканын билдирди. Буга байланыштуу маселелер башка да Кыргызстандын жарандарында болгон. АКШнын атайын чабарманы Стив Уиткоф шаршамбы күнү Түркияга барат. Ал жактан Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугары күтүлүүдө. Сапардын максаты Орусия менен тынчтык келишимин сүйлөшүүлөрдү активдештирүү экенин Зеленский билдирген. Кыргызстанга расмий сапар менен Кытайдын тышкы иштер министри Ван И келди. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер Темирлан Айтиевке жана Элимбек Кубанычбековко үгүт шарттарын бузган деген негизде 7,5 000 сомдон айыппул салды. Бул маселени БШК 18 ноябрдагы жыйында карап чечим чыгарган. Ошондой эле Бишкекте коомдук тартипти бузган деген түнкү клуб жабылды. Бул тууралуу 19 ноябрда атайын кызмат билдирди. Мекеменин маалыматында мындай чечим көпчөлүк катталган коомдук тартипти одоно бузуу фактыларына, аймактагы жашоочулардын тынчсыздануусуна жана кооп суук маселелерге байланыштуу кабыл алынды. Башка да жаңылыктар Азаттыктын сайтында бар. Эми угарман, эл аралык темадагы баяныбызды айтабыз. Украинадагы кырдаалга кайрылсак, бул таңда орус армиясынын соккулары кайрадан 10 көп адамдын өмүрүн алды. Катуу соккулардын бири Тернополь шаарындагы турак жайга тийген. Харьковда чабуулдан жараат алгандардын саны 40 ашты. Ал арада орус бийлиги Украин армиясын Атакамс ракеталар менен аткылады деп күнөөлөдү. Теманы кесиптешим Айзада Касмалиева улантат.
Ракеталык сокку Украинанын батышындагы Тернополь шаарында 9 кабат 2 үйгө тийген. Алардын биринин үстүңкү кабаттары толугу менен урап калган. Экинчи үйдө өрт тутанды.
Тилекке каршы кыйроолор олуттуу. Урандылар алдында адамдар болушу мүмкүн. Тиешелүү кызматтар жеринде иштеп, ар бир адамдын өмүрүн сактап калуу аракетин көрүп жатат.
деп жазды Украин президенти телеграм каналына. Соңку маалыматтарга караганда Тернополдагы соккудан кеминде 16 киши набыт болду. 60 ашуун адам жарадар, алардын 14 балдар. Харьков Украинанын экинчи ири шаары. Жергиликтүү бийлик 19 ноябрда орус армиясы калааны Герань 2 дрондор менен бутага алганын билдирди. Бир катар турак жай, транспорт, административдик имарат жана мектептер талкаланган. Ал эми жабыркаган тургундардын саны 50 чамалады. Арасында 2 секелек бар.
Я проживаю на третьем поверхе сего подъезда.
Бул үйдүн 3-чү кабатында жашайм. Дрон учуп келатканда терезенин жанында тургам. Абдан катуу үн угулду. Дароо коридорго чуркап чыктым. Сокку түстүбөсө да толкундан эле кулап түштүм. Андан соң жакындарым аманбы деп издедим. Тышта өрт чыгып, автоунаалар күйүп жатты.
Мен буквально выбуховой хвилей зыштовхнуло в коридор.
Деп айтып берди студент Даниил Бондарев. Украин бийлигинин маалыматына караганда орус армиясы шаршембидеги танкы чабуулда жалпысынан 470 ашык дрон жана 48 ракета аткан. Башкала Киевтин тургундары да жер төлөлөргө баш калкалууга аргасыз болушту.
Почали спускатися метро, коли уламки або шахеди десь поблизу.
Үйүбүздүн жанына сыныктар же шахет дрондору түшкөндө баары титиреди. Жердеги чуңкурду көргөндө өзүңө келе албай калат экенсиң. Өтө эле коркунучтуу.
И не можешь себе до ладу привести.
Дейт Киевтин тургуну Людмила Рященко. Ошол эле учурда Москва Украин армиясы америкалык узак катылчу Атакамс ракеталары менен Воронеж тарапка сокку урду деп билдирди. Маалыматка караганда алардын баары абадан атып түшүрүлгөн. Ал эми куралдын сыныктарынан бала бакча, жеке турак үйдүн чатыры жабыркады деген кабар таратты. Орусиянын ичинде биринчи жолу Атакамс ракетасы менен сокку урулганын Украинанын куралдуу күчтөрү дагы ырастады. Буга чейин Киев мындай куралды Москва оккупациялап алган Украинанын аймактарында гана колдонуп жүрчү. Чабуулдар Украинанын өзүндө энергетикалык тармакта ири коррупциялык чуу чыгып, жемкорлуктун желеси бийлик башындагыларга чейин жеткени тууралуу нааразылыкка туш келди. Ал тапта президент Владимир Зеленский 4 жылга аяк баскан согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жандантуу максатында Анкарага барып, түрк кызматташы Режеп Тайып Эрдоганга жолукту. Украин лидери ошондой эле АКШнын атайын өкүлү Стив Уиткоф менен кезигери кабарланды. Америкалык медиа президент Дональд Трамп Киевке аскердик делегация жибере турганын кабарлады. Аксиос басылмасы Ак Үй Украинадагы урушту токтотуу үчүн 28 пункттан турган пландын үстүнөн иштеп жатканын жазды. Айзада Касмалиева, Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар көбөйдү. Жогуш доорулар бейтапканасында оорулуулар палатага батпай коридорго жаткырылууда. Саламаттык сактоо министрлиги соңку апталарда өлкө боюнча тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны 8000 чукулдап жатканын билдирсе, эпидемиологтор сасык тумоонун пандемияга тез алдырган А түрү каттала баштаганын айтышты. Жогуш доорулар бейтапканасындагы кырдаал боюнча ал жерге барып келген кесиптешим Наргиза Асекова баяндайт.
41-ге чейин жетип атат. Это уже опасный отек мозга болуп кетиши мүмкүн деп.
Дене табы 40-тан ашып, шалдырап жатып калууда. Дал ушундай белгилер менен жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылгандар соңку күндөрү кескин көбөйгөн. Алиянын бир учурда 2 баласы, жолдошу ооруп, бүгүн бейтапканага жаткырылууда.
2 күн бою температурасын вообще сбивать эте албай койдук. Кичүү баламдыкы, бул балам, улуу балам кечээ кечинден баштап ооруп баштады. Бунуку дагы температурасы сбиваться этпей. Тамак ооруп, баштарын көтөрө албай эле жатып калышат.
Бейтаптардын арасында 10 күндөн бери дарыланып жаткандары дагы бар. Сасык тумоого чалдыккан Адинанын 10 айлык кызынын абалы оорлошуп кетип, кайра жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган.
Күндөн күнгө хуже болуп баштады состояниясы. Дем ала албай, көгөрүп, оозу судороги болуп. В общем, вообще не отзывалась да атына дагы, эчтеке жатып калды бакта, сознаниясын жоготуп эле. Реанимацияга түшүп калдык. Андан кийин где-то на вторые сутки уже поправка алып баштады да. Анан биз кечөөнү котордук аэропортко.
Соңку күндөрү сасык тумоого чалдыккандардын саны кескин көбөйгөндүктөн бейтапкананын коридору дагы оорулууларга толуп калган.
Коридордорго жатып атабыз. Бул отделение негизи 35 кишиге ылайыкталган отделение, бирок ошого карабастан бизде көп жаңы бейтаптардын саны көбөйгөндүктөн биз айла жоктон коридорго жатып атабыз. Бирок булар кийинки күнү, биринчи күнү коридордо жатып турса, кийинки күнү палаталардан сакайган бейтаптарды чыгаргандыктан кийин буларды палаталарга киргизгенге аракет кылып атабыз.
Дейт жугуштуу оорулар бейтапканасынын инфекционист дарыгери Айпери Карыбаева. Жугуштуу оорулар бейтапканасынын башкы дарыгеринин орун басары Нургүл Молдалиева 500 орундуу ооруканада 570 бейтап дарыланып жатканын, алардын 511 бир жашка толо элек ымыркайлардан тартып 14-15 жашка чейинки балдар экенин билдирди.
Бир суткада биздин ооруканага азыр 300-дөн ашуун, 300-дөн 350-го чейин бейтап кайрылып жатат. 570 оорулуу бүгүнкү күндө биздин ооруканада дарыланып жатат. Анын ичинен 85% курч респиратордук вирустук инфекция менен кабылдагандар. Бул обструктивный бронхит, острый стенозирующий ларинготрахеит, ошондой эле бир оң тараптуу же сол тараптуу же эки өпкөсүнөн кабылданган пневмониялар менен жаткандар.
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин алдыңкы эпидемиологу 10-16 ноябрь аралыгында өлкө боюнча тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны 7900 кишиден ашканын, арасында пандемияга тез алдырган сасык тумоонун А түрү дагы катталып жатканын билдирди.
БС менен бул адамдан гана адамга жугуучу вирустар болуп эсептелет. Вирус гриппа А бул айбандарда, канаттууларда жана адамдарда катталуучу вирус болуп эсептелет. Мындайча айтканда вирус гриппа А бул мутирующий гриптопод, мутацияга айланып кетиши мүмкүн да. Өзүнүн структурасын өзгөртүп жиберет да, ошону менен бул коркунуч калып кетиши мүмкүн да. Бул тезирээк мындай пандемияны чакырганга шарт түзөт да,
дейт эпидемиолог Султан Суранбаев. Адатта күз кыш айларында сасык тумоо, курч респиратордук вирустук инфекциялар күчөйт. Бул учурда дарыгерлер чүчкүрүп, жөтөлгөндө оозду жаап, колдорду тез-тез жууп, бөлмөлөрдү желдетип, сыркоологон балдарды бала бакча, мектепке жөнөтпөй оорунун белгилери пайда болгондо өз убагында дарыгерге кайрылууну сунушташат. Наргиз Асекова, Азаттык.
Сиз тыңдаган бул баяндын дагы видео версиясы бар, ал Инстаграмдагы баракчабызда турат, көрсөңүз болот. Эми кезек сөз даяра түрмөгүндө.
Кайрат кылуу аткарылышы өтө оор ишке бел байлоо. Көз коркок кол баатыр деген эмеспи жигиттер? Адамдын колунан келбей турган иш качан болчу эле? Келгиле, кайрат кылып киришели деди, дейт. Мунун сабыр кылуу, кейбей токтоолук кылуу, чыдамкайлык кылуу деген да түрү бар. Кайраты таш жаруу деп коет. Бет алган жагынан кайра кайтпоо, беттеген жагына багыт алуу. Жолчулар каардын оор түшкөнүнө карабастан кайраты таш жарып иштеп жатышты, дейт. Кайтыш болуу деп коет. Каза болуу, көз жумуу жана башка. Ал аппараттын жетишпегенинен эле каза болуп калбадыбы, дейт. Кайчы куда деген бар. Бири биринен кыз алышып кыз беришкен кудаларды кайчы куда дешет. Кайрмакка саяр эти жок экен, дейт. Өтө арык. Араң эле жаныбар малга айтылат. Мал жазга араң эле жетти. Баарынын каймакка саяр эттери жок. Арык көк жашык, дейт. Кээде мунун шишке саяр эти жок деп да койгон түрү бар. Кайрмак салуу деген бар. Мунун түз маанисинен да каймана мааниси көп колдонулат. Бирөөнү колго түшүрүү, чалынтуу, максатын ишке ашыруу үчүн пайдалануу дегендик. Ал артынан сая түшүп жүрүп акыры кайрмакка илди, дейт.
Угарман, сиз сөз даяра түрмөгүн Шайлообек Түшеевден уктуңуз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Ушуну менен кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова, техникалык тейлөөдө кесиптешим Даниил Бекпоев.